Komið þið sæl þeir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Borgamálin hér á dagskrá og að þessu sinni þá mæta þau og Heiða Björg Hilmisdóttir. Hún er varaformaður samfylkingarinnar og borgarfulltrúi og frambjóðandi samfylkingarinnar í Reykjavík. Og síðan er það Ómar Már Jónsson, oddviti miðflokksins í Reykjavík, en hann er jafnframt fyrrum sveitarstjóri í Súðavík. Og við ætlum að heyri þeim mismunandi áherslur þessara flokka og við ætlum að byrja á því eða að spyrja þau hvaða tilfinningu þau hafa fyrir þessum kostningum og hvað sé raunverulega stóru kostningamálin. Góðan dag og velkomin út á sögu.
Takk fyrir það.
Erðu stóru kostningamálin núna í borginni, svona Heiða, ef að þú byrjar, hver er þín tilfinning, hvað verður kosið?
Mín tilfinning er að húsnæðismálin liggi ofarlega í hugum borgarbúa, samgöngur og hérna svona svolítið skipulega, hvort við ætlum að dreifa byggðinni eða hvort við ætlum að þétta og hérna bæta lífsgæðin. En mér finnst líka þegar maður talar við borgarbúa, þetta eru kannski þau mál sem eru svona mest ábyrrandi umræðunni, en þegar maður talar við borgarbúa þá finnst mér að það nú samt líka vera velferðamálin. Mm. Að fólk vill að borgin sé fyrir okkur öll, að öllum líði vel og að hérna, það sé hugsað börn og gamalt fólk og fatla fólk og heimilislaust fólk og þannig að mér finnst svona kannski stóru línunar sem birtast alltaf í fjölmiðlum sem eru húsnæðismál, skipulagsmál. Ég er ekki, ég held að það verði kosið mikið það, en það því er ekki að fólki sér saman mitt.
Nei, akkurat, það bara kemst síður inn í dagskrána,
eða
inn í umræðina. Já. Það er svona greinilega mjög skipta skoðanir þessi svona skipulagsmál, uppbyggingamál, húsnæðismál, svo segir. Og það er bæði borgarlína, það er Sundabraut og umræðan er bara eina ferðin en komin aftur þangað. En hvað segir þú, Ómar, hvað verður kosið?
Ég horfi á þetta tóltið svona af, kannski af öðru sjónarhorni. Mér finnst í rauninni sko byrja því að nefna fjármálborgarinnar. Mér finnst þau vera komin í algjör óefni og hún er eiginlega sjálfur sér ekki lengur fjárhagslega sjálfbær og þarf að skuldsetja sér til þess að eiga fyrir afborgunum. Og bara venjulegum rekstri. Fasteignamarkaðurinn, gríðarlega mikilvægur málaflokkur sem að mér finnst í rauninni bara hafa skort fyrirhyggju og skipulagsleysi sem er orðið til þess að við erum að missa frá okkur mikið af ungu fólki úr Reykjavík, við erum að missa frá okkur fyrirtæki og þetta er heimatilbúin vandi sem að sko verður að grípa inn í. Nú síðan er það samgöngumálin, gríðarlega mikilvægur þáttur og undir því er í rauninni flugvöllurinn í Vatnsmýrinni sem er kerfisbundi verið að henda í burtu og síðan er náttúrulega þessi svokallega borgarlína sem að ég tel að sé stór slys í að setja hana hérna inn í Reykjavík og síðan er náttúrulega bara svona þetta endur speglast allt í rauninni í miklum kerfisvanda í borginni. Það er að segja sko stjórnsýslan hefur blásið alveg út á gríðarlegum hraða með miklum kostnaði en það hefur ekki skilað sér í bættri þjónustu til íbúa. Og það sjáum við bara á könnunum til margar ára þar sem að sko innan með 40% íbúi eru ósáttir við þjónustu borgarinnar. Og þá er eitthvað að. Og þá er alltaf að í rauninni tveir möguleikar, það er annað hvort að brettu bermáli gera eitthvað í því. Eða hreinlega bara hægt að gera kannanir, markaðsrannsóknir til að kanna afstöðu íbúana. Og það er það sem að borgin hefur gert. Og það er bara í mínum hug algjörlega óskiljanlegt.
Hvað segir þú við þessu, Heiða, að hérna það sé svona mikil útþensla á rekstri borgarinn?
Já, fyrst og fremst sko, vil ég nú byrja á að leiðrétta það að fjármál borgarinn sé einhverjum ólestri. Það er víðsfjarri. Við eigum mun meira eignir heldur en skuldir. Við höfum þetta að vera fjárfesta, við höfum vera að byggja upp íþrótta aðstöðu, skóla, leikskóla, íbúðakjarna fyrir fatla fólk. Við höfum verið að opna nýja leikskóla og til dæmis höfum við opnað nú þegar á þessu kjörtímabili 11 bústöðukjarna fyrir fatlaða og ráðið þar inn 450 manns. Það er auðvitað, það kostar, en viljum við hafa borgina fyrir okkur öll? Já. Við höfum tvöfalda fjármagnir sem að fer í málaflokk fatlas fólks og ráðið inn fjölda manns þar. Viljum við það? Já, við viljum það. Við viljum fjárfesta í húsnæði og þjónustu fyrir íbúa borgarinnar Og við gerum kannanir meðal notenda, við gerum kannanir meðal leigjenda félagsbústa, við gerum kannanir meðal fatlara, við gerum kannanir meðal heimilislausra, við spyrjum fólki sem við erum að þjónusta, hvað finnst þér, hvernig vilt þú bæta þetta, hvað hugmyndir ertu með og hérna, við höfum nýtt þær kannanir beint til þess að bæta þjónustuna. Og almennt þá eru notendur þjónustu Reykjavíkurborgar bara mjög sáttir. Foreldrar leikskólabarna eru mjög sátt. Grunnskólabörn eru almennt, þeim líður almennt vel í skólanum sínum og fólki almennt líður vel í borginni. En það eru þarna hópar sem við þurfum að sinna betur og við erum sannlega að gera það. Mm. En að tala að stjórnsýslan hafi blásið út og bakni hafi blásið út, sko það eru, okkur Reykvíkingum hefur fjölgað 12.000 bara skömmum tíma og það þarf að fjölga starfsfólki til þess að sinna þeim. Það er bara þannig. Og ef að fólk talar það að það ætla að draga saman, og ekki fjárfesta og fækka starfsfólki, þá er bara verið að segja það, þið ætla að minnka þjónustuna við íbúa og þið ætla að hætta fjárfesta í grunn þjónustu stofnunum borgarana eins og skólum og leikskólum og íþróttamannvirkjum. Ég meina, við vorum að skrifundar að við ætlaum að byggja upp íþróttamannvirki í Laugardal. Ég meina, Úlfarsadalurinn þar eru komið frábær íþróttamannvirki, skóli, leikskóli og sundlaug sem við vorum að opna. Næsta sundlaugur í Fossvogi, er það þá eitthvað sem á að stoppa? Af því að þú veist, það kostar að byggja upp og þá verðum maður að taka lán.
Hvað segir Ómar, innviða uppbygging?
Innviða uppbygging, sko, ef við horfum bara borginna, þá er hún leiðandi launaþróun á Íslandi eða í kerfinu okkar á markaði. Og bara síðsliðin 4 ár hefur verið bætt í 2000 manns inn í stjórnkerfi borgarinnar.
Inn í stjórnkerfið, ekki inn í þjónustu
að hluta til inn í þjónustuna ég kom inn á það eftir þessi viðbótar kostnaður, launakostnaður er hvorki meira en minna en 15 miljardar króna, bara á síðustu aukning á síðustu 4 árum það er talað það meðal annars að bæta stöðu hérna í félagsþjónustunni ég var á fundi hjá Átak sem er svona hérna stuðningshópur með fjölfötluðu minnstaklingum Þar, ég er ennþá að jafna mig eftir raunni það viðtal vegna þess að það eru 140 einstaklingar að býða eftir félagslega úrræði hérna hjá borginni sem er lögbundi verkefnarnar og meðal biðtími eftir húsnæði er 5 ár og maður velti í fyrir sér sko hvað er verið að gera í bara öllum málaflokkum.
Er þetta rétt, Heiða, eru 5.000 manns á biðlist?
Nei, það eru 140 manns og meðal biðtímin hjá þeim eftir húsnæði eru 5 ár.
Það skil byrja að leirta það fólki átaki það er ekki fjölfatla, það er fólk með þroskahömlun og við höfum sannlega gefið í hvað var það húsnæði fyrir þau. Við náðum betur utanum húsnæði fyrir fólk sem var með geðfötlun og við höfum þeim svona færta eins og milli en við erum að virkilega að gefa í hvað varðar fólk með þroskahömlun en það fólk þarf líka stuðning þarf ekki nú að byggja húsnæði það þarf líka að varða fólk til þess að sinna því og sinna þjónustunni inn í húsnæði og það höfum við gert og það ætlum við að halda áfram að gera og varðandi það að við sem leiðandi launaþróun þá er ég bara býsna stolt af því að við höfum Já, tekið af skarið, því að það hækka laun, lagst launuðu stéttana vegna þess að það er það fólk sem er í mestri hættu að lendi fátækt, fólki sem á erfiðast með að ná saman endum hverju mánaðamót og við sem reynlega ákvæðum það, við viljum standa með þessum hópum, sveitafélagin eru samt ennþá að borga lagstu launin og það er eitthvað sem við þurfum líka að spyrja þá sem er að bjóða sig fram til sveitarstjórna, finnst fólki það eðlilegt að sveitarfélög borgi lægra laun en ríkið, finnst fólki það eðlilegt að fólk sem að vinna hjá sveitafélagi fá lægra laun heldur en á almennu markaði. Ég held ekki, við viljum að það sé gott fólk sem að sinnir gamla fólkinu okkar, við viljum að sé gott fólk sem að sinnir börnunum okkar og fatlaða fólkinu og við viljum að það fólk finni að við metum þeirra störfa verðleikum.
Það er sjálfsögð á að borga sanngjörn laun, við vitum það og við erum ekkert að deilum það en ég hef heyrt tvær skýringar á þessum 2000 manna fjölgun í borginni. Það sé að fjölga svo gríðarlega í leikskólum landsins, í borginni. Það voru algjör sprengja, barnasprengja. Og einnig er í rauninni, og ég ætla bara að byrja á því, hvað hefur verið að gerast í þróun aldurssamsetningu barna á leikskólaaldri síðastliðin 8 ár? Ég held að hljóta að vera kannski bara svona grundvallarspurning til að reyna svona þá að skýra út í rauninni, sko, er þetta eðlilegt að það sé verið að fjölga svona í borginni til þess að mæta þörfinni á leikskólum? Ef við skoðum bara frá Hagstofu Íslands, þá hefur börnum ekki fjölgað síðastliðin 8 ár. Þeim hefur fækkað um 11%. Og það var sérstaklega frá 2014 til 2018, þá fækkaði börnum og leikskólaaldri 12%. Sprengjan sem samfylkingin hefur verið að tala um, á síðasta kjörtíðanbili sem er núna að ljúka. Það var 1% fjölgun á leikskóla. Vissulega búið að vera að vinna niður á biðlista á leikskólum sem er jákvætt. En við höfum svo sem bara búið hér á höfuðborgarsvæðinu eða í Reykjavík biðlista á leikskóla síðan 20 ár. Og ég hef svona áhyggjur af því að þetta sé að festast í sessi, það sé bara eðlilegt að vera með sko fleiri 100 börn á biðlistum. Vegna þess að það er ekkert mál að leysa þetta ef að vilji fyrir hendi, dagmæður.
En hvað veldur því að þínu mati, Ómar, að það sé svona biðlistar?
Ég bara enn og aftur, ég heldur þessi skortur á fyrirhyggju og skipulagsleysi. Það er í rauninni mjög einkennandi í öllum málaflokkum borgarna. Það er hvort sem er að spá fyrir mannfjölda þróun í Reykjavík og gera áætlanir til lengri tíma. Borgin er alltaf að bregðast við þegar allt er komið í óefni. Hún er alltaf í krísustjórnum. Og svo þegar að er að horfa á til dæmis svo fasteignamarkaðinn sem er algjörlega komið í óefni. Mm-hmm. Við erum að missa frá okkur fólk. Íbúðaverð hefur hækkað hérna helming á 6 árum. Leiguverð er komið hérna í efstu hæðu. Við erum aldrei, þetta sést ekki á neinu byggðu bóli. Þessar leigu upphæðir. Mm-hmm. Og svo er einu þegar að svona meirhlutin spurður, býttu, hvað er þetta ekki ykkur að kenna? Hvað gerðist ja. Eitthvað sem að þið hefðu getað verið svona með meiri fyrirhyggju, meiri skipulag inn í framtíðina? Að þá segir, nei, við höfum aldrei byggt þess mikið og við erum bara óbúslega stolt af þessu ástand.
Villum við að ræða húsnæðismálinn eftir en heita, viltu bregðast við þessu, hver er þín skýring á því, á hverju er þetta löng bið inn á leikskólana og í það veist og núræði?
Já, sko það er, auðvitað, leikskólar eru þannig að það er tekið inn á haustin. Þannig að það er hérna, þá byrja börnin í grunnskóla og hérna, þá losna flest pláss. Þannig að flest pláss eru losna á haustin og einhverjir sem að, já, fæðast seint á árinu geta þurft að bíða aðeins lengur heldur en hinir. En við erum hins vegar settum okkur þá stefnu að taka inn börn 18 mánada og byrjuðum á því núna síðasta haust. Þannig að flest þeirra komist inn sem voru orðin 18 mánada þá. Auðvitað leið og batt fæðist að fer það á biðlista og svo hérna svo spurning hvenær það kemst inn sko og hvenær fólki vill foreldrarnir vilja að þau byrji líka á leikskóla. Við erum núna í haust þá munum við byrja að taka inn 13 mánaða og erum svo sem byrja á því en við erum ekki að hérna tala það mikið. Það sem að við gerðum líka var að fara í samstarf við starfsfólk leikskóla og sérstaklega leikskólakennar. Það var erfitt að manna leikskólana með leikskólakennurum.
Já.
Og við fórum í það að í vinnu með leikskólakennurum, hvað getum við gert til þess að starfsaðstæður ykkar séu betri? Hvað er það sem skiptir ykkur máli? Og við hreinlega fórum í það að fjárfesta í sko starfsaðstæðum leikskólakennara. Þeir fá undirbúningstíma, þeir eru færri börn og hvern kennara, koma til móts við þeirra óskir og mér svona sýnist að það sé eitthvað núna sem að leikskólakennarar eru að leggja áslá í kjarasamningum og að önnur sveitafélög fara þá inn í núna. Það kostar vissulega fleiri starfsmenn, það gerir það.
Já.
En svo það er mikilvægt.
Ófaglærðir starfsmenn.
Já, en það eru auðvitað kröfur á okkur um að hafa kennara í skólum og það er auðvitað eitthvað sem við viljum. Þannig að það er einhverjum miskilningur að við hefum verið að básunóta hér hafi börnum fjölgað einhver prósent. Það er alls ekki þannig. Hins vegar núna, eftir COVID, og það er kannski svolítið svona eins og gerist í hruninu og það virðist þeirra fleiri börn að fæðast og við erum að bregðast við því fyrir fram með því að setja upp þessar ævintýraborgir núna fyrir haustið þannig að við getum haldið planið með að taka inn 13 mánada börn. Það er engin krísa að fleiri börn fæðist í Reykjavík eða flytja hingað, þú veist, það er bara frábært. En við því þarf auðvitað að bregðast og það kostar peninga og það kostar það að þú eru ráðast starfsfólk. En það er bara hlutverk borgarinnar og við bara bregðast því.
Já, en þú segir einmitt að kosta peninga nú er skuldasöfnum borgarinnar verulega mikil. Hvað segir við, er á það bætandi jafnvel ef að þið ætla að grípa til þess að fjölga enn frekar en við segjum kennar leikskóla kennar það?
Já, sko skuldasöfnum Reykjavíkuborgar er auðvitað ekki gríðarlega mikil. Hún er í rauninni minnsta skuldasöfnunin hlutverslega á höfuðborgarsvæðinu er í Reykjavík. Við erum undir því skuldahlutfallið sem er settir. Þráttur að við höfum verið að gefa í og fjárfesta í dýrum innviðum fyrir borgarbúa. Við viljum að fólk sjái Reykjavíkuborg sem góða borg þar sem það vill búa í. Við erum frekar ung borg, við erum kannski svona eins og ég, svona miðum aldri sem að ég er ennþá að borga lánunum mínum en ég veit samt að húsið mitt er meira virði heldur en skuldirnar. Og það er vissulega þannig hjá Reykjavíkuborg að við eigum miklu meira heldur en að við skuldum. Þannig að við getum vel staðið undir öllum afborgunum og ríflega það.
Þetta er sammála þessu með skuldastöðuna hjá borginni.
Hérna, þetta er aðteklisvert. Ég hérna, þegar ég var fyrir vestan, sveitastur í Súðaukurhreppi, að þá var ég á því tímabili þegar bankurinn skall á.
Já.
Og stjórnvöld vöknuðu þá við vondan draum að þegar þau áttuðu sjá því að sveitafjölum voru með öllu eftirlislaus. Það var engin að horfa yfir öxlina á þeim og vera svona nýta í þau ef þau voru að fara fram úr sér. Mm. Frestivandi sveitafélir gríðalegur að fjara og fresti þegar það er kosningar, þá er verið að lofa sundlögum og íþróttuhúsum og ég veit ekki hvað. Og þetta var til þess að strax eftir bankarunni var sett ákveðin lög. Þar sem að sveitafélum var í rauninni óheimilt að skuldsetja bæði A og B hluta rekstur síns meira en 150% af reglunum tekjum sem eru þá útsvara fasteignagjöld. Og ég man eftir að kollega mínum, við tókum þessu mjög alvarlega. Við fórum strax að meta okkur inn í sko, hvar eru við. Og ég man, ég var rosalega stoltur á því, ég held að við verið inn við 60% og vissulega lítið sveitafélag, en það voru nokkur sveitafélag sem fóru langt yfir þetta. Og þau tóku mjög markvist á því að keyra niður stöðuna, drógu dáldið úr í rauninni kannski fjárfestingum til að reyna sko, að vera í lagi vegna þess að hvað gerist ef þú ferð yfir þetta skuldatak samkvæmt þessum lögum. Þá er í rauninni bara komin eftirlisnefnd með fjármála sveitafélag, tekur yfir valdið af ráðnum fulltrúum og bara fer inn í það að skerða þjónustuna, bæta 10% útsvarið. Það voru sveitafélag sem, það eru sveitafélag sem hafa lent í þessu. Við Álftanes, Bolungavík, Reykjanesbær. Og það er svakaleg staða þegar að sko að það kemur eitthvað stóri bróður og tekur bara valdið af kjörnum fulltrúum. Máli er það að staðan í Reykjavík, hún er grafalvarleg. Það er ekkert sveitafélag skuldsett íbúana sína jafn mikið eins og Reykjavíkurborg. Og það er alveg sama hvernig á það er hort. Og þetta er með ólíkindum.
Hún var ekki sammála þessu.
Nei, en nei. Ég ætla að segja eitt, það sem er alveg stórmerkilegt líka, að þegar að COVID kemur hérna, skellur á okkur, við vissum ekkert í hvað vorum að fara þá. Og þá tekin mjög athyglisverð ákvörðun þar sem að í rauninu þessu skulda viðmiði var í rauninu bara sópað undir teppið. Þannig að í dag er ekkert eftirlit með fjármála sveitafélag. Hins vegar er eitt stóri bróður að eftir sem að ég bind mikla voni við að nái nú að koma borginni sko bara í leiðbeiningar hlutverki og vonandi ekki dómi og alvarlegum hérna svona áhrifum af því sem verður. En það hafa verið gerða mjög alvarlegar athugasemdir af eftirlitsstofnun EFTA sem heyrir undir Evrópusambandið og er að fylgjast með sveitafélögum í Evrópu og við heyrum undir það. Þeir hafa gert mjög alvarlegar athugasemdir við það að það vera að blása út ársreikningunum með einhverju eignastöðu í félagsbústöðum og þannig að sko, og það er bara allt í lagi að sko, það er svona að reyna einar mótmæla því hjá borginni, en það er mjög alvarleg staða og ég horfi til þess að ég hef verið að leita eftir því. Reykjavíkuborg hefur aukið skuldbindingar sínar helming á síðustu 6 árum. Og það er ekkert plan í gangi til að fara að lækka flugið, ekkert. Og þetta stendur í óöfnin að óbreyttu.
Svo þú bregðist við þessu mál hjá ESA reynda núna út af því hvernig þið er eignið út hérna eignir og verlegið eignir eins og samfyrir félagsbústaði og áallið það inn á markasverð og setið það inn í bókald og sýni þannig fram á ákveðin hagnaði ákveðin hluta. En hver er ykkar, ákveðið búin að lenda þar?
Já, sko, já, það er gott og leir ekki það, þetta er alls ekki EFTA, en hérna...
Þetta er ESA.
ESA, þú sagði
það er EFTA. Já, það er EFTA.
En hérna, það er engin athugasemd sem hefur komið frá þeim. Þeir hafa sendt inn spurningu, þar sem að það kom athugasemd frá einhverjum á Íslandi, sem var sendið þangað út og þeir hafa sendt spurningu tilbaka. Þeir hafa ekki gert neina athugasemd við neitt. Þannig að allt tal það er bara ekki rétt.
Þeir hafa gefið borginni kost á því að svara hvernig borginn setur
ásettinginu
sem þau telja rangan.
Og Reykjavíkuborg spurningu, en í því er engin athugasemd. Skuldaviðmið voru sett eftir hrun og þakka þér fyrir hvað þú ert ánægð með samfylkinguna þá. Því að við settum þessi skuldaviðmið og finnst það mjög mikilvægt að sveitafélög séu ekki ofskuldsett. Hins vegar þegar fólk byrjar að tala þarna Reykjavík sem að við séum langt yfir 150% markinu og á B-hlutin saman, þá óttast ég alltaf, er fólk að tala um að það vilja selja orkuveituna? Er það, vegna þess að orkuveitan risastórt fyrirtæki sem er í bíhluta Reykjavíkurborgar sem á miklar eignir skuldar mikið, auðvitað hérna, hefur áhrif þegar við tökum hana inn í reikninga Reykjavíkurborgar, En sko það eru mjög auðvelt að lækka skuldir borgarinnar mjög mikið með því að selja hana. Það myndi samfylkingin aldrei gera og ég held að meðan við eigum svona stort fyrirtæki og ég held að sé okkar hagur, okkar reikvinga, eiga orkuvituna, að þá verðum við með frekara háar skuldir og við verðum bara að lifa með því en við vitum það að eignirnar okkur og tekjurnar og framtíða gróða því að eiga þetta orkufyrirtæki er miklu, miklu meiri. Heldur en það.
Næ, ég vildi að menn muni nú hérna 2006 bara reymálið sem kom upp þegar það var fyrir hugað að akkurat að selja orkuveitun og sem hefði jafnvel farið inn í erlend eignarhald.
Já, algjörlega.
Og með tilhörandi afleiðingum. Mm-hmm. En það er nú kannski svona alveg sér umræðurinn og hefur verið gaman ræða þau mál.
Já, 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 en, algjörlega. En við munum koma Reykjavíkurborg undir þetta skuldaviðmið og það eru við erum með góðar áætlanir það og fjármálastjórn borgarinnar, hún er ekkit aðalega bara í eingöngu í okkar höndum, það eru líka bara embættismenn sem þarna vinna og gera ársreikninga og gera áætlanir og þeir myndu aldrei setja nafn sitt við það ef þetta væri ekki ábyrgt. Við erum með endurskoðendur, við erum með endurskoðendanefnd og að segja að ársreikningar sé ekki réttir og allt sé rugli, það er í rauninni líka bara að vera að vega starfsheiður í þessa fólks.
Ómar, forberið þinn, Vigdís Hauksdóttir, hún létt nú heyra daldi mikið í sér einmitt út af fjármálastjórn og kallaði það sök og brakamálið og allt það. Hvað segir þú við þessu sem að hún heyra er að segja núna?
Það er aðdeglisvæst að heyra það sko að, og við sérstakt að heyra það að til þess að reka borgina þá þurfa að veðja á B-hlutafyrirtæki til að sko ná að standa undirunni bara rekstri í alluta.
Það sagði reyndir ekki enn.
Og þetta með orkuveitur Reykjavíkur, ég hef áhyggjur að þessu vegna þess að ég heyri það bara að borgin er að veðja það að hún geti sett aukna skattheimtu á íbúana sína til að reka sig. Og horfum bara til dæmis á fastamarkaðin sem er í dag, sem er heima tilbúið mandi. Ef að þessi fasteina bóla hefði ekki komið til, þá hefði borgin ekki í alluta bara tapa 3 miljörðum, það hefði nálgast 10 miljörða. Þannig að borgin er fann að nærast á þessu ófremdar ástandi og á hverjum bitnar það? Það bitnar á íbúanum. Nú orkuveita Reykjavíkur, og það er búið að vera keir upp verðin þar, hækka álögur, til þess að geta borgað niður bara venjulega rekstur í alluta. Þetta er ekkert eðlilegt ástand. Og ég segi það gagnvart í rauninni hérna þessum skuldaviðmiðunum. Af hverju var ekki í rauninni gefin þá bara sveitafélum, bara í staðin fyrir að bara afnema þessi lög með öllu, að gefa þá bara sveitafélum, segja bara, heyrðu, nú eru þessi lög hérna, en ef að sveitafélum telja þau fari yfir 150% viðmiðið, að þá sæki þau það og þau sýni þá bara með skýrum hætti í hvernig þú áætla að þú fari yfirskulda við miðið og hvernig þú ætli sína vinna það niður, hvernig þú ætla að koma sér aftur og beina braut. Það er ekkert slíkt í gangi. Það er bara verið að veðja það að fasteignabólan hérna haldi áfram og hún verður hérna næstu 6 til 8 ár vegna þess að hér hefur ekki verið brugðust við þessum íbúar vanda.
Já, en þegar þú talar að væri hægt að setja ykkur auka skatta, hvað ertu mjög í huga? Hvað?
Ég horf á það í raunni bara, sko, við sjóðum til dæmis svo bara þegar var útlut að lóðum. Það er komið eitthvað sem heitir innviða gjald. Þetta er bara aukin skattheimta. Það er verið að taka, ég myndi vilja miklu frekar horfa á þetta, að sína ráðdeildi rekstri, að hætta þessum gæluverkefnum, alla þessa braggaverkefni sem að fara algjörlega böndunum. Ég logandi hrættu við borgarlínu. Þetta er verkefni upp á 150-200 miljardar. Það veit engin hvernig þessi loka afur lítur út. Ég er bara áhyggjur af því að borgin hefur ekki sýnt fram á það að hún geti með góðum hætti staðið undir stórum verkefnum. Heldur ekki litlum.
Hvað segir þið heiða?
Já, þetta er ótrúlega yfirgripsmikil vanþekking á fjármálu borgarinnar því miður, sko. Orkuveitan borgaði upp lán sem við veittum, Reykjavíkurborg, orkuveitunni eftir að hún var nánast gjaldróta. Þar sem að þau gotu fengið hagstæðari vexti á markaði. Núna heldur hún að þeir fengu hjá Reykjavíkurborg.
Hvernig var það 2014?
Nei, þetta var núna á þessu kjörtímabili. Við höfum ekki verið að lækka endilega, sko orkuveitan er sjálfstætt fyrirtæki með sjálfstæða stjórn.
Já.
Og þar er fagleg stjórn og góð og við getum ekkit panta þaðan einhverjar greiðslur eða sagt að hún sé hluta af aðhluta. Það er bara ekki þannig. Þetta er sérstætt stórt og flott fyrirtæki sem við eigum bara að vera stolt af. Það eru þetta mjög vont að húsnæðisverð hafa eitthvað svona mikið. Þó að það með ég segja að fasteignaskattar sem þó við séum með eina lægstu fasteignaskatta prósentu á landinu að þá hafa þér vissulega upphæðin hefur hækkað en við höfum líka greitt út mun meiri húsnæðisbætur heldur en við hefum gert annars þannig að leigu, það að leiga hækki er ekki gróði fyrir Reykjavíkurborg á neitt nátt. Við græðum aldrei á því að það sé ekki gott fyrir íbúana hér að búa og ná endum saman. Það er alltaf okkar markmið að íbúarnir hér, þeir náu endum saman að þeim líði vel og við höfum auki húsnæðisbætuna sérstöku umfram það sem er leiðbeinandi reglu frá ráðuneyti vegna svo, og við sáum að leigan var að hækka mjög skarpt en við höfum líka á sama tíma verið að fjölga íbúðum í félagsbústöðum 500, það er komin að 500 íbúður hjá Bjargi, það er komin fjöldi stúdenti íbúða, það er íbúður á vegum búseta, það er íbúður á vegum félags eldriborgara, allt saman íbúður sem eru óhagnaðdrifnar og betri leiga sem við vonumst til þess að komi þá í veg fyrir allavega að minnki þá ásóknin í þær íbúður sem eru á markaði því að markaðsverðið er alltaf það sem að ræður jú, leiguverðinu og innviðagjaldi hefur verið í nokkuð langan tíma og það er einmitt til þess að koma í veg fyrir þessa miklu skuldsetningu Reykjavíkuborgar við að byggja, að því við erum að byggja upp ný stór hverfi.
Já.
Og þau þarf að fá nýja skóla, við erum að fara að byggja núna 5 nýja skóla og hluti af innviðagjaldinu fer í það að borga þessa innviði.
Já, en samt hafið þið verið sko lagt áherslu á þéttingu byggðar og sérstaklega þarna svona í miðborginni og nágrenni. Þar hefur verið mikil þétting byggðar þannig að, og verið kallað eftir því einmitt að væri meiri uppbygging í útkörfum.
Já, það er, að finnst mér nokkuð merkilegt. Sko, við erum auðvitað að byggja, ef við hefum komið í Vogahverfið, þá er þar bara byggjast núna nýtt hverfi og fólk er að flytja þar inn og það er bara algjörlega dásalegt. Við erum búin að skipuleggja þar á móti á höfðanum, risastórt mjög spennandi hverfi á alveg svona sólar brekku stað þar sem verður gott veður og hérna, ég geti vel hugsa mér að búa þar sjálf og hérna og svo, síðan eru minni reytir sem við erum með þetta að skoða nú við vorum að ganga frá því að við munum skipuleggja Keldnalandið en við erum vissulega að búa til nýju hverfi Úlfarsadalurinn hefur verið á blúsandi siglingu allt þetta kjörtímabil. Þar hefur verið að
kaupa. En það er samt ekki verið að byggja þar eða
hvað? Jú.
Er það að byggja?
Það hefur verið lóðir þar sem hafa verið að fara út allt kjörtímabilið og hérna gengi vel. Og ég held að núna með þessari nýju aðstöðu, íþróttaaðstöðunni og sundlauginni og þessari skemmtilegu miðju sem er komin í hverfi að þá muni það halda áfram alveg á fullu fæti.
Hvað segir þú, Ómar, um þetta?
Ég, hérna...
Er það bara allt í góðu lagi með útlandsmálinu?
Já, það er allt í góðu lagi bara, það þurfum ekki að fá ykkur. Sko, mér finnst í rauninni, ef við bara tökum fastnamarkaðin, hverjum er hann að þjóna þetta ófremdur ástand? Það eru fyrst og fremst byggingaræðilar sem hafa aldrei séð eins mikinn gróða í sínu byggingum. Það er borgin sem er að nærast á þessu með auknum álögum. Og þetta er, og síðan er þetta ekki síst í raunni sko fyrir fjármagnseigendur sem eru farnir að sópa til sín eignum til að leigja út. Og þannig að markaðan, hann er mjög óeðlilegur, hinn frjálsi markaðar á allt að vera á það. En þegar hann er komin úr ójatvægi, út af einhverjum skipulagsvandamálum, þá verður að bregðast við því. Og við í miðflokknum, við viljum setja bara á leiguþak í samvinnu við stjórnvöld, til þess að minka kvata fjármagnseigenda til að fara inn á hana markað. Og það sér henni verið að huga þetta út frá þörfum íbúana. Ég heyri marga flokka tala það, já, ef maður bæti í húsalegubætur, það bæti í húsalegubætur. Það eru bara skatttekjur sem er þá teknar úr öðru vasa til að setja í næsta vasa. Við hefum verið að horfa á hvar er vandinn. Vandinn liggur í því að það eru sko svona sérhagsmunahópar sem er verið að næra vegna þess að borgin hefur henni bara sett okkur í þá stöðu. Og það er þessi var að tala um á það, það eru fjármagnseigendur, það er borgin sjálf og það eru byggingaræðilar og það skilum það, við erum að fóðra ranga hópa. Við
erum að láta snúið út í íbúin. Heiða, er þið að fyrst og fremst að standa vörðum svona raunvægilega byggingaræðila og stóra aðila sem að geta bara haft nú mikið að leigu fólki og jafnvel ungu fólki sem fær ekki greiðslumat, getur ekki eignast í túsna og dæmist í það að taka hvaða leigu sem er?
Nei, alls þetta? Ekki, bara reynd ekki og ég held að einmitt þver öfugt það hefur sko 70% af því húsnæði sem hefur verið byggt upp á Íslandi í gegnum almenna húsnæðisuppbyggingar kerfi sem var sett upp þannig að þú getur fengið stofframlög frá ríki og sveitafélögum. Það hefur verið byggt upp í Reykjavík. Þannig að vandamálið, ef eitthvað er, það er þá frekar hins sveitafélun sem ekki eru að taka þátt í því að byggja upp óhagnadrifið húsnæði. Ég veit að það eru fleiri sveitafélug sem eru tilbúin til í þetta núna og við hefum verið að leggja áhersla á til dæmis húsnæði sáttmála, þannig að við getum bara gert hreinlega samkomulega við önnur sveitafélug um að byggja upp líka meira húsnæði fyrir tekjulagri hópa af því að það er hreinlega skipti máli og það er ekkit eðlilegt að 70% af þessu húsnæði rís í Reykjavík þar sem við búum 30% landsmanna. En við erum stolt af því vegna þess að okkar verkefni er að sjá það að Reykvíkingum, að þeim gangi vel að ná endum saman að þeir geti búið við mannsamandi aðstæður og í góðu öruggu húsnæði. En ég er hins vegar sko sammála, sko mér finnst það gott sem að kom frá þér hérna, að byggingaraðala græða. Því byggingaraðala græða er náttúrulega mest á svona markaði og þeir eru að byggja upp.
En þeir fá útlutað.
Þeir fá útlutað.
En ekki en, kannski einstaklingar sem að lítið hafa.
Þeir myndu ekki selja íbúðina sínar krónu lægra ef þeir þyrft ekki að borga þetta innviðagjald sem ámum að vara kvart yfir á þann. Þannig að innviðagjald er þó hluti sem að við fáum í okkar sameiginlega sjóð til þess að byggja upp leikskólana, grunnskólana, göturnar, alla þjónustuna í kringum íbúðuna sem að þarf af því að byggingaraðalar eðlilega eru á frjálsum markaði og þeir vilja græða sem mest eins og flestir sem eru þar. Þannig að, og við höfum kallað eftir því að, og ég sammála því að það er áhyggjefni að fjármags eigundur séu að sanka að sér íbúðum og ég vil halda þeim tómum til að hækka leiguna. Við höfum kallað eftir því að fá skatt á slíkar íbúður og það eru þetta ríki sem þarf að setja hann og við höfum heldur ekkert verið neitt hvergi á móti því að það verið sett á leiguþak á Íslandi. Það eru þetta gert á þingi, en þingmann samfylkingarnar hafa vel talað fyrir því.
Já,
við viljum bara segja, við stöndum með íbúunum í Reykjavík. Við viljum að þeir hafi kosta því að leigja húsnæði eða þeir vilja, kaupa húsnæði eða þeir vilja og ná endum saman og geti átt gott líf.
Við höldum áfram eftir skammastund hér á útvarpi sögu. Góði gestir, Heiða Björg Hilmisdóttir, var að forma samfylkingarinnar og borgarfulltrúi, já, samfylkingunni og Ómar Már Jónsson, oddviti miðflokksins í Reykjavík að ræða helstu kostningamálin. Við höldum áfram hér og eftir og förum yfir í skipulagsmálin og samgönguna. En þeir að hlusta á útvarpi sögu. Komið þér sæl aftur þegar að hlusta á útvarpssögu. Heiða Björg Hilmisdóttir var að forma samfylkingarinnar og borgarfulltrú í Reykjavík. Hún er hér og Ómar Már Jónsson, oddviti miðflokksins í Reykjavík. Nú, það eru samgöngumálin og skipulagsmálin sem að hafa verið mjög í umræðinu núna fyrir þessa kosningar. Hvað segið þið þetta borgarlína eða sundabraut eða hvoru tvekja? Hvernig er stemningin? Hvað segirðu, Ómar, ætla þú byrjir ekki?
Ég byrjum á sundabrautinni. Hún er bara gríðarlega spennandi verkefni og maður hefði náttúrulega vilja sjá hana bara miklu fyrr. Þetta var byrjað að hanna 1975 og hún hefur verið aldrei vinsælt kostningaloforð núna í sveitarstjórnarkosningum og en það þarf bara að fara að setja þetta í framkvæmd. Ég var samt áhyggjur af því að það geti orðið eitthvað skipulagsslys þarna eins og oft áður. Og sérstaklega með í Gufunesi vegna þess að í aðskipulega og deiliskipulega er búið að vera skipulega byggð sem er eiginlega bara ofan í legu sundabrautarinnar. Þannig ég bara miklar áhyggjur af því að þetta verði eitthvað vesen þegar að því kemur að setja hana í hérna framkvæmd. Þetta er arðbær fjárfesting mjög, hún tekur þungaflutninga frá sundahöfninni og hún er líka neyðabraut ef eitthvað kemur upp á einni Reykjavík þá er hún. Þannig að allan daginn þá viljum við sjá sundabraut og við viljum bara að þessi verði flýtt eins og hægt er. Þetta verði ekki eitt af þessum málum sem að verði hérna kosningamál eftir 12 ár.
Já, einmitt, hérna, Heiða, fyrir síðustu kosningar þá töluðu þið borgarlínu, þið töluðu miklu braut í stokk. einhvern veginn finnst manni þetta bara allt vera komið aftur og hvað er búið að gerast og síðan í millitíðinni þá er engin sundabrönd og jafnvel framkvæmdir ekki hafnar hvað er það sem tefur er þetta hugsanlega ég var að horfa á ykkur í umræðum á stöðu 2 fyrir kvöld og þá fannst manni haldi hvori svo bæði vinstri grænir og pírata maður eru bara andvi í sundabröndinni er það hugsanlega skýringin á því af hverju kannski borgameiri hlutin hefur ekki farið brattar í þetta mál að leysa sundabröndamáli
sundabröndina, sko síðast þegar sundabrönd kom fyrir borgarstjórn þá eru allir flokkar sammála það að hún þyrfti að rísa og hún ætti að vera í göngum þannig að það voru svo sem engin hérna, átök það í sjálfu sér Sko, þetta er auðvitað ríkisframkvæmt, þetta er auðvitað stoppvegur. Þannig að Reykjavíkuborg mun ekki fjármagna sundabraut. Reykjavíkuborg er hins að tilbúin til að vinna með yfirvöldum að því að skipuleggjana og það sem gert í sátt og samlindi við íbúana og það sem gerðar þessar félagslegur rannsóknir og annað sem er núna er búið og við fögnum því bara að það komi fleiri vegir inn í borgina.
Já, en hafa reykingar eitthvað verið spurður það hvort er vilja þetta strax eða ekki?
Já.
Hefur slík könnum farið fram?
Já, var reykingar vilja almennt sundabraut. Þeir vilja það og það hefur líka verið gera könnun meðal þar sem að svona í Laugardalnum og þar sem að hefur verið talað á sundabrautinni að koma upp og það eru þetta ákveðnar áhyggjur. Sannlega fólk sér kannski ekki alveg fyrir sér hvernig þetta allt saman verði En
er það þá ekki upplýsingaskortur í mitt frá ykkur að upplýsa borgarinn ekki betur hver eru kostir þess eða gallar og hvað er í stöðinni, hvaða möguleikar innvegar á þegar hann vill gjarnan hafa loftbrú, lágbrú þannig yfir?
Já, akkurat, hann hefur talað það og íbúum finnst það mörgum, sérstaklega kannski líka íbúum í Grafavogi, finnst það leiðilegt að fá það í útsýnisrétt sem að við horfa yfir sundin.
Já.
Þú veist, mér finnst bara mikilvægt að við tökum tillit til allra þessara sjónarmiða og...
En það tefur, bara tefur, þegar þetta er sko 4 ár sem við erum að tala, þeir töluðum þetta fyrir síðustu kostninga.
Nei, það er miklu lengra, það er búið að tala sundabraut bara síðan, ég veit ekki hvenar, sko. Reykjavík, voru þeir ekki að óska eftir því að þá var þetta allt þetta er alltaf alveg að fara að gerast
einhver
tíman var einhver ríkistjórn múin að taka frá fjármagn í þetta sem síðan fór í annað veist, þetta er bara, og þannig eru allir flokkar þannig að þarf bara að setja þessi niður og klára ákveða hvernig það á að vera við getum í sjálf sér ekki ákveða það fyrir ríki nákvæmlega hvernig þetta verði gert en við þurfum að gera þetta í samvinnu og sátt, en ég held að afstaða einhverja flokkan í borgarstjórn hefur í sjálfu sér ekki komið í vakt fyrir neitt framgang þarna og það hefur svo sem verið samtal og það hefur verið að velta upp möguleikum og hvar hún geti komið yfir og hvað væri best og það þarf náttúrulega líka að hugsa þá hvað verður umferðina sem að hérna kemur þá þarna inn sko. Þetta er auðvitað breyting, þetta léttir á Ártúnsbrekkunni en einhverja sæbrautinni Getum við það? Þetta er svona...
Já, en er þetta ekki ymmið það sem að þýði að hafa svör við? Jú. Erum við margvíslega sérfræðinga?
Algjörlega.
Á út allt í rauninni, borgarkerfið, og hérna, eigi ekki vera með þetta miklu meira hreinu núna fyrir kostningar, þannig að fólk viti ákvörðu það á von.
Jú, ég held að við séum alveg með þetta hreinu, hvað við erum ekki að móti sundabraut, við höfum unni með ríkjuna því og það er þessi skoðun í gangi og það eru þessi sérfræðingar ekki stjórnmálamenn sem sitja og reikna það út hvað þurfum við margar, hvað göngin náttúrulega að setja sæbrautina líka í stokk að hérna og við kannski sitjum ekki akkurat og reiknum hvað hversu margar akrinari að vera þar eða slíkt, það eru aðrir sérfræðingar í umferðamálum sem gera það og ég held að þetta mál sé bara á skriði ég vona það, en við erum þetta stokk svo ég segi það líka, hann er enginn haldið nú að segja öll sæbrutin, það er aðholta vegi
já. En einmitt Ómar, þið hjá miðflokknum þið hafi talað eiginlega fyrir því að sundabrautin sé bara gjössalega lífsnauðsileg núna til að leysa umferðavanda
hún er mjög nauðsileg og svona ég myndi alltaf segja það að hún ætti að vera í göngum ekki vegna þess að þarna það mikið skipaumferð en það er eitt einmitt þarna, svona, hérna með Vogabyggðina ég held að við erum bara verið í morgunblæðin í morgun þar eru sko hafin undirskrift á söfnun vegna þess að Vogabyggð hefur byggt strakt upp og þarna er mikið af ungum fjölskyldum með börn og sæbrautin í stokk þarna er verið að tala það að sko það mikil hætta þarna vegna þess að öll gangandi umferð þarf að fara yfir Sæbrautina til að komast í skóla hinum megin við brautina. Mm. Og þarna eru íbúar verulega áhyggjufullir vegna þess að það er verið að tala Sæbraut í stokk. Þetta getur verið 10-15 ára verkefni. Eigum við að búa bara við þessa stöðu þanga til að Sæbrautin setti í stokk. Og þetta kannski finnst mér svona kjarnastaldið sko hvernig skipulagsmálum er háttað hjá borginni. Að byggja upp hverfi, við erum ekki búin að undirbúa með þeim hætti að tryggja öryggi bara umferðarinnar og gangandi vegfarenda. Og ég, svona til dæmis sem er alveg stórmerkil líka og ég hef sett stórspurningamerki við, það hefur hreinlega bara verið einhver svona trend eða svona í borginni að það megi hvergi setja mislæg gatnamót. Það er bara bann. Á það, hér hefur ekki verið sett minnslega gatnamót síðan 2006, það hefur verið gert þetta sveitafélum í kringum okkur með góðum árangri. Þetta er ein öruggasta leiðin til að tryggja umferðaröryggi og bæta flæði umferðarinnar.
Akkur ekki minnslega gatnamót eða?
Það er mikið að slýsum á minnslega gatnamótum, samkvæmt þeim gögnum sem við hefum séð og þau taka mikið pláss og fólk upplifir óöryggi. Og hérna, við höfum frekar leitað öðrum leiðum til þess að greiða umferð, heldur en akkurat því, fjárfesta í fleiri samgöngum átum, reiðhjólastígum alla borg, göngustígum, við erum að reyna að minnka umferðana og svona þess að grænu samgöngum áta að gera þá greiðari, frekar heldur en að fjárfesta, þetta er oft dýr mannvirki og þau virðast ekki leysa vandan eða auka öryggi.
Fyrir fjórum árum sagði þið mikla breytti stokk
já,
og þá segir maður, byttu nú við, kemur enn eitt stokkurinn og þá spyrir þið bara núna fjórum árum síðar, hvernig er kostnaðar áallunin á því verki?
Sko þetta er náttúrulega enn eitt svona, sko þessar stoppveðaframkvæmdir eru náttúrulega enn eitt samstarfsverkefninum í ríkinu. Mm. En það sem við fengum daginn var að þeir voru jafnvel betur á að setja mikla breyttinni í göng og taka hann allalegin er að grænsúsvegi en ekki að kringlunni. Þannig að þetta er eitthvað sem er verið að skoða og gera. Ég vona bara að næstu kosningum að þá verðum við báður búin að keyra miklubrautagöngin eða stokkinn og síðan bara
en ekki, ekki svona kostnara áallun liggur hún ekki fyrir núna?
Ekki sem ég man akkurat núna að fara með einhverja tölur en
fjólum
liggur
þetta seinna.
Fyrir já. En þetta er eitt af því sem að ríki og sveitafélag gerir saman og þetta er í miklum sátt og samlind og ég held að séu eiginlega allir flokkar tilbúni til þess að samþykja það að þetta er góður ástöfuna fyrir.
Er það Ómar mikla breyti stokk?
Sko ég segi að aðeins varandi vogabyðina er kannski hérna talandi sko, í stóra samhenginu samgöngumál í borginni. Við erum með ljósastýringakerfi sem að sko, allar þjóðir í Evrópu eru löngu hættar að nota. Mm. Við erum að búa til tafatíma með því að vera allstár og öðru ljósi, hvort sem eru miklu breyti eða kringlum, mýra breyti eða hvar það er. Vogabyðinni. Ég hef miklar áhyggjur af því fólki sem er þar með börn sem þarf að vera að senda sko, yfir Sæbrautina. Hér urðu, bara á síðasta ári, urðu 200 mann sem slösuðust alvarlega að dóu í umferðinni. Og við eigum að taka miklu fastar á umferðar öryggi og að leitast við að minnka tafatíma. Hvernig gerum við það? Það er mjög einfalt og það kostar brota því sem til dæmis þessi borgarlína kostar. Betri ljósastýringakerfi sem að svona ljósins tala saman þannig að þú getur hekið hindrunarlaust. Það myndi bæta almenningssamgöngunar, það myndi bæta flæði umferðarnar og minnka tafatíma. Það er að taka gangandi fólk af götun, af Sæbrautinni, annarkvort í rauninni í undirgöngum eða með yfirbyggðum brúm. Þetta er mjög víða sem þetta er gert með góðum árangri. Þetta er sýnt sem
að sann. Það brýr yfir á Sæbrautina er náttúrulega mjög kostnaðarsamt væntanlega vegna þess að þarna eru svo miklir svona þungabílar sem er að keyra með mikið stóra farm.
En mér finnst alltaf, við verðum að hafa umferðar öryggi í fyrsta sæti. Það við megum ekki vera að fórna meir í mannslífum vegna þess að það er ekki nógu vel hugað að samgöngu öryggi í borginni. Það er bara þannig. Og ég segi það að núna talaðu að setja í stokka. Jú, hugmyndin er fín, en sko, þetta eru svo stóra framkvæmdir og stoðbrautina sem við erum með í dag eru mjög góðar. Þetta eru góða stoðbrautir og það er auðvelt að bæta þær. að fara hérna í eitthvað 15-20 ára verkefni sem með svo svo kvöldu borgarlínu, hvert eigum við að beina umferðanum með hann? Hvernig eigum við að haga umferðamálum í Reykjavík með því að hálfpartin þvinga þetta inn í borginna sem nú þegar hefur mótast í mjög mörg ár, 20 ára?
Já, aðeins er mitt á borgarlínu og heiða það, þetta var nú kannski stóra kostningamáli eða svona sem þið töluðu fyrir síðast. Þá alltaf freistandi að spyrja hvort það séu komlega kostnaði tölur á það núna, þessa framkvæmd og síðan annað það að því að nú skils mér að þetta séu bara aðeins stærri vagnar á fjórum hjólum, aðeins lengri en, og með sér akreinar er ekki hægt að nýta betur bara þær akreinar sem eru hjá stræta og núna og bara útfæra það bara með meiri fjölda vagna eða já, tíðari hérna stoppum.
Jú, akkurat, sko, mér langar bara að byrja að segja varandi að ég hjartalega sammála að markmið okkar með því að stýra umferð er alltaf að tryggja öryggi íbúa. Og sem betur fyrir hefur slysum í Reykjavík fækka verulega. Það var náttúrulega bara hérna fyrir nokkrum árum og lungaðan ég kom í borgarstjórn sem var keyrt á börn og hérna bara skelfileg slys og þar hefur verið farið að þrengja götur og núna breyttum við þannig að inn í íbúa hverfum eru almennt göturna með 30 km hámarsraða. En við aukum ekki öryggi með því að gera umferð greiðari borgina. Við aukum frekar öryggi með því að opna fleiri samgöngumáta, hægja á umferðinni og reyna kannski að svona leifa fólki að velja meira hvaða faramáta vill nota. Og þar kemur borgarlínan sterkinn. Og þessar stofnbrautir, það er pláss víðast hvar til þess að koma við borgarlínu akrein. Við sjáum bara að við horfum á miklubrautina, allt veghelgunarsvæðið, hérna túnin við hliðina, sitthvorum megin sko, og sæbrautin líka. Það er almennt gott pláss. Þetta er svolítið flókið, stundum þegar við förum inn í borgina, en það eru úrlausnarefni sem við þurfum bara að leysa. Og við munum að sjálfsögðu nota þar sem eru komna svona sér akreina fyrir strætó, þá munum við nota þær. Og þetta eru svona, þetta er svona leið til þess að gera almenningsvagnanotkun aðgengilegri, betri upplifun, hraðari, það er meiri tíðni, það er fallegri, betri biðstöðar. Þetta er svona að vera þess að fjárfesta, að því við höfum fjárfest svo mikið í innviðum fyrir bílinn.
Já.
Við höfum bara svo óbáslega, bara við erum búin að tala núna nokkur, sko, mísla gatnamót og stokka og sundabraut og þetta er eiginlega allt svona hugsa fyrir bílinn og okkur finnst svona komin tíma á að fjárfesta og sem betur fer, af því þetta var nú okkar áherslaatriði fyrir fjórum árum og núna er komin þessi samgöngu sáttmáli á höfuðborgarsvæðinu, þannig að ríki eru sammála okkur, sveitafélögin hin hér á höfuðborginni eru sammála okkur í kringum höfuðborgina og við erum hreinlega bara, við erum það komin hönnun og það er að gerast þannig að borgarlína.is og það eru allar upplýsingarnar.
Einmitt, en samt, hvað þetta kosta?
Ég er ekki akkurat með þá tölu í huganum hvað þetta á að kosta og þetta tekur ákveðin tíma og við erum að byrja á fyrsta lagnum núna en með þessum samningum daginn með Keldnalandi sem vorum að gera við ríkistjórnina nú þá munið þetta hraðast og þá eftir að þá endur reikna og skoða það en þetta er auðvitað bara þetta samstarfsverkefni. Og heildartalan liggur einhversta rann í gögnunum.
Já, en eins og þú segir, sko, Keldnalandinu þarf að byggja síðan íbúðarhús, hvað með hliðina. Þetta verður óhemmi dýrt húsnæði, þetta verður ægilega dýrt húsnæði.
Já, Keldnalandi er stórt og Reykjavíkuborg hefur lengi ásalst það. Ég held að ég séð bara síðan 1950, þá voru Reykvíkingar farnir ásalast. Þannig að við verum bara að sjá hversu dýrar og hversu flottar þar verða, En það er ódýrara að kaupa sér íbúð eða þú þarft ekki að kaupa þér bílastæði. Ég meina mikið ungu fólki núna, til dæmis, hefur ekki áhuga að borga 4-5 miljónum meira fyrir íbúð eða fær bílastæði með. Viltu ekki að sleppa því og nota þann pening í eitthvað annað og kannski eru það einhverju sem muni flýta á Keldnalandi eða...
Já, nú er bara svona veðurskilir þið hérna á Íslandi að fólk er mjög háð því að hafa enga bílinn. Og það er ekki, sko, fólk er ekki að fara með kannski 2-3 börn og innkaupa pokana inn í strætó eða inn í borgarlínu. Þetta er bara ekki gerlegt í 15 stiga kulda, nei.
Frosti. Nei, en það er alveg
rétt. Þetta er alveg ferleg staða af því að við bara búum í svo köldu landi.
Það er alveg rétt hjá þér og það er heldur alls ekki þannig að allir eiga að fara að nota þessa borgarlínu. Og fólk maður áfram eiga bíl og það er áfram gert ráð fyrir því að bílum fjölgi Reykjavík. Það er ekki neitt að neyða neitt í neitt. Við erum meira að skapa valkosti, valmöguleika og gera þá góða og hraðvirka.
En er það að fara að sitja vegtolla eins og í Ártúnsbrekkuna?
Það hefur ekki verið til umræði.
hvað segir þú?
Það, ég hef nú heyrt það, já, það sé hluti af því til að fjármagna þetta. Aðeins var þetta kannski samgöngunar. Það er, við verðum að gæta þess að þrengi ekki að neinum samgöngum át að kostna annars. Við verðum að stór efla hérna almenningssamgöngur, en við búum bara við þá sko raunveruleika að það er innan við 4% sem er að nota strætó í dag. Við horfum hérna bara strætó aka hérna nánast algjörlega mannlausa nema bara fyrir utan bílstjórann. Og það er eitthvað að þar. Og það hefur verið lögð fram og Vigdís gerði það nú nýlega að leggja fram tillögu að vera með bara með strætó gjald frjálsan, þannig getur bara farið og til að sjá hver er hinn raunverulega þörf fyrir hann. Já. Ef okkur tekst ekki að reka strætó, eins og við erum ekki að gera í dag, hvernig ætlum við þá að reka borgarlínu? Það, jú, ég segi það, það er einn möguleiki. Það er með því að þrengja svo að einkabílnum að það er ekki nokkuð leið að fara hérna bæinn í einkabíl vegna þess að þá er þá og þá og síðan að þvinga fólk til þess að fara að nota strætó.
Það er betur fyrir enginn að fara að gera það.
Ég veit bara samgöngu fyrir það. Við höfum alveg gleymt líka að tala flugvöllin í Vatnsmýri.
Já, já. En aðeins þetta sambandi við einkabílinn og annað þau hafa líka verið að loka svæðum eins og Laugavegi, Hverfisgötu, hérna á Skólavörðustíg og við bara umtalsverða óanægju bæði íbúa og fyrirtæki á svæðinu. Hvar eru fyrirtækin sem voru eins og já, á þessum lokuðu svæðin? Það eru meira að vera farin. Hvað á komið stað?
Það eru þetta bara einhver hafa farið og eru óanægju og önnur eru mjög ánægju og hafa komið. Þannig að það eru þetta bara eins og gengur. Almennt finnst mér að vera jákvæðni borgarbúa í gár þessu og þegar við höfum metið það þá hefur almennt borgarbúar hafa verið ánægðar með lokanir og að þeir fái að ganga götunum sínum en að það sé ekki alls staðar bílar. Það er einhverju öryggið líka, þetta var hérna, líka öryggis aðgerð en þeir sem að þurfa að nota bíl, þeir nota ennþá bíl og þeir sem að þurfa að komast að á bíl, þeir gera það.
Og þeir sem eru jafnilega að kera heim til sína á svo lokuðu svæðum, fá lögreglun á eftir sér að þeir vera sagt neðu máttu ekki kera. Þetta er auðvitað ferlegt fyrir þá sem búa að
það. Já, það getur verið að það sé það en þeir hljóta þá að þekkja hverjir kera til að fara einnig
sér. Það er svo nokkuð kom bara að merkja hérna ferðir einstaklinga.
En við erum auðvitað stórborg og ég meina við sjáum strikið og við sjáum drottningargötuna, strikið Kaupmannahöfn, drottningargötuna í Stokkólmi, við sjáum Karl Jóhann í Oslo. Við verðum að eiga okkar stóru göngugötu þar sem við getum gengið og safnast saman og glaðust og fagnað og þetta er bara okkar gata og svo eru allar hinar fjölmörgu sem við megum
já, en sjáðu samt hvað hefur komið í staðin sem er svo næstu lögavegurinn bankastræti, það er bara sérsveitin mættum helgar út af sko, slagsmálum, nýfabartugum og öðru slíku af því að fólk færist út á götun að þeir ekki leið umferð.
Ég held að það sé samt ekki endilega tengt í hvort það er bílar þar eða ekki. Ég held að sem meira bara skemmtanalífi og fólk er eitthvað hérna að missa tauminn þar. Það er eitt af því sem við höfum líka verið að vinna að öryggi skemmtistaðir og samstarfið við lögreglu, slökkvilið og skemmtistaðana, hvernig við getum aukið öryggið í göngunum.
Mér langar að koma að þessu. Þetta er, sko, ég er að reyna alltaf að skilja af hverju ákvarðanir eru teknar hjá borginni, sérstaklega í skipulagsmálum. Og ég horfi til dæmis eins og bara stöðuna í miðbænum í dag. Við erum eftir hópa rosalega gestrisin, við viljum taka rosalega vel á móti gestunum sínum. Og ég held að við pildi glimt okkur með því að setja hagsmunni þeirra meira forgang heldur en hagsmunni íbúana á svæðinu. Og ég ætla að nefna af hverju. Það er ekki algengt að við sjáum skemmtarlífið opið til klukkan 6 á mótnana í íbúðakverfi. Það er mjög óalgengt. Og þarna er í rauninni, horfðið þátti svona, við sjáum á til dæmis eins og Laugaveginn að loka Laugaveginum. Þetta er ekki þá þeirra verslana sem þarna eru. Við eigum að hafa Laugaveginn opinn á veturnar. En það er alltaf lagi að tímabundið á sumrin.
Í samráði einum... bara við þá sem þarna reka fyrirtæki.
Já, sjálfsögðu þarf þetta að vera í sátt. Við verðum alltaf að huga fyrst og fremst að okkur sem búum í borginni. Við okkar forsendur eiga að vera nummer eitt, síðan gestan okkar sem sækja okkur heim. Við megum ekki byggja upp samfélag sem gengur engung út af það að þjóna öðrum hagsmunum eins og ég var að tala hérna um áðan. Og það er það sem að mér finnst hefur skort að við erum of einhvern veginn fókusir eða á aðra sérhagsmunahópa eða aðra hópa í samfélaginu en okkur sjálf sem búum í Reykjavík. Við megum byggja upp gott samfélag, sátt það sem er gott að búa. Setjum X við
gott samfélag, sáttast með gott að búa sko.
Já, það nú er bara X-in eru komin hérna lofti hér heru, en svona alveg að síðist ég verð að spurgur eins og flugvöllin því að þetta er mikið áhyggju efni fyrir marga þetta er nú flugvöllu svona sem þjónar allir öllu landinu og á að gera það en útlit fyrir að það verði bara eitt daginn búið að byggja á þessu landi og fólk svona er mjög með skipta skoðanir
Á flugvillinu?
Já.
Já, það er nú fátt sem getur lyft upp partíum betur heldur já. En heldur en að fara að ræða flugvillin, sko.
Hvaða samkvæmi sem er?
En, já, eiginlega hvaða samkvæmi sem er, en hérna, en nú er, sko, það, nú er það sáttmál það og við ætlum að reyna að finna flugvillinum annan stað í samstarfi við ríkið og fanga til, er hann á sínum stað, það er hluti af samgöngu sáttmálunum og og hann er, þá eru nú margir ósáttir við það og en maður verður að gera málamiðlanir og við verðum að finna út úr þessu saman. Það verður auðvitað að vera flugvöllur og flugsamgöngur við Reykjavík.
Þetta er gríðalegt öryggisatriði, alveg ofboðslagt.
Já, ég hef oft sagt, sko, ég er alveg upp á Akureyri og hérna, var hérna sem úlingur í menntaskólanum og hjekk hann á þessu flugvöll að bíða eftir hoppfargjaldi. En ég er örugglega svo borgarfulltrú sem hefur notað hann flugvöll mest.
Já.
og ég veit alveg að hann getur skipt okkur miklu máli, en á þessu þarf að finnast einhver lausn sem að fólk getur sætt sig við.
Ég sem vesturingur, ég notaði hann rosalega mikið því að fyrir vestan, sko, þannig að hann er mjög mikilvæg og máli er það að hérna, þetta er sko, borgin á alltaf að vera að taka ákvarðin út frá því þegar að kemur á samgöngum að stytta ferðatíma. Það á að vera svona algjörlega útgangspunkturinn. Með því að, svona, að þvinga þannig flugvöllin til að fara úr borgin, vegna þess að það er það sem er að gerast, það er að vera að byggja allt í kringum, að búa að taka burtu neyðarbrautina og það er núna búið að skipa ekki nýtt hverfið þarna eða nýja byggð sem er að fara að þrengja ennþá meira að flugur ekstra öryggi. Það er engin önnur lausn og ef að borgin hefði verið sko, stórhuga og ætla sér í raun að stytta ferðatíma þá hefðu nú þeirraunin löngu átt að vera að byrja á því að finninni stað innan borgarnar, til dæmis í skerjafyrðinum, með landfyllingu. Það er ekkert sem vaki fyrir núna eða ekkert sem er á borðinu, annan að setja hann inn í Keflavík. Það mun lengja ferðatíma, ekki styttan. Og það er akkurat sko í öfumæli við það sem að borgin á að vera stefnað.
Já, það er kannski ekki alltaf hægt að lenda í Keflavík.
Nei, sko. En sko, og þetta er líka neyðarvöllur fyrir Keflavík. En ef hann fer í Keflavík, þá hef ég verulega áhyggjur á því að innlandsflug á Íslandi leggist af innan fárra ára. Það er bara þannig.
Þetta segir þú með flossmaðurinn, þið viljið semst hafa flugullin áfram í Vatnsmýri.
Já.
Samfylkingin segir þetta.
Ég held sko akkurat að við nota rökin hans Ómars hérna áðan nema við eigum alltaf að vera að hugsa það þegar við erum að skipuleggja borgin okkar við sem að hugsa hana fyrir Reykvíkinga frekar heldur en gestina þá hljótum við að vilja nýta þetta frábæra svæði í Vatnsmýrinni fyrir okkur borgarbúa. Nú það bara afgirt og ég veit ekki hvort það hafi labbað hringinn í kring þetta risa stórt svæði. Ég held að enginn myndi skipuleggja borgina þannig í dag að þarna væri gott að setja flugvöll. Ég held að enginn myndi setjast niður og staðsetja hann þarna í dag. Ef við getum unnað því í sátt við borgarbúa og í sátt við ríkið og aðra finna honum annan stað þá held ég að það sé gott. En þetta er ekki eitthvað á í því að borgin byggist upp fyrir alla hópa, að við náum að búa til húsnæði fyrir alla. Við getum gert það samt meðan við finnum lausn á sig. Þannig að setja X við S. Nei, ég er...
Já, þá eru X-in komin og alveg komin á fleigir fæst. Ég ætla að leiðri þetta aðeins eitt hérna sem að kannski var einhver miskilningur í hér áðan að ég sagði hér að það er staðið til að selja orkuveitunum út frá reymálinu sem kom upp.
Já.
Það var kannski stóð aldrei til að selja hana, það var eitthvað annað og það, svona einn daginn þar nú kannski að ræða það.
Sérstaklega
það tímabil. Miklu máli. En hérna þannig að ég byrnu velvinningar á því að hafa sagt þetta. En hvað sem ykkur líður, hvað fáði marga menn, segiði? Hérna, haldiði meiri hlutarum eða?
Það ætli ég rétt að vona. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt fyrir Reykjavík að við höldum áfram á réttri leið. Við vitum hvert við erum að fara. Og við höfum verið að breyta borginni og almennt eru Reykvíkingar ánægðir með borginna sína og finnst hún góð og ég ætla rétt að vona það að fólk kjósi að samfylkinguna Pírata virist neða eða Vinstri græna því að ég held að það sé bara ofsalega mikilvægt að við förum ekki að byrja upp á öllu núna, förum að bakka aftur í tímann og ná í einhverja gamla lausnir eins og mér finnst margir vera að boða.
Þannig að... Ómar, Vigdís Hauksdóttir er borgarfulltrúi núna og áttur að vera það í einn sólarhring viðbótar. Segðu mér hvernig horfið þið miðflossmenn á
þetta? Þetta er búið að vera rosalega skemmtilegt en snörp kosningabarátta. Ég er nýr inn á þessu markaði og svona er verið að bara koma mér á framfæri og fyrir hvað ég stend og hvað ég vil stefna. Ég... finn mikinn stuðning, ég hef verið að sjá þessar kannanir hvað sem mikið það að marka þær, það að vera þokast upp á við og núna verður kosningarnar á morgun og það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig það kemur út. Ég stend fyrir því að setja hagsmuni íbúana í fyrsta sæti, ekki eitthvað að sér hagsmuni og mér hlakkar bara rosalega mikið til að sjá hvernig niðurstöðuna verða og hvert ég fói umboð. Ég búin að vera í atvinnuviðtali núna við borgarbúa í næstu í 2 mánuði og síðan bara kemur ljós á laugardaginn hvert ég verði ráðinn til góðra verka í borginni fyrir með hagsmunni íbúa leiðaljósi.
Já, þá er það sem sagt kjósendur sem eru fara með ráðningavaldi núna.
Já, og það er það sem er svo fallegt við lýðræði, það eru þeir sem er ráða.
Það látum við verða loka orðin, gangi ykkur virkilega vel báður tveimur, Heiða Björg Hilmisdóttir var að forma samfylkingarinnar og borgarfulltrú og frambjóðandi samfylkingarinnar í Reykjavík og Óma Már Jónsson, oddviti miðflokksins í Reykjavík og fyrir sveitastjóri í Súðavík. Bestu þakki fyrir komuna.
Takk fyrir að taka á móti mér.
Já, og við þökkum fyrir hér á útvarpi sögu fyrir þetta og þar með setjum við kannski púntin yfir íðvarðandi borgarmálin og sveitarstjórnarmálin í þessum kosningum. Við auðvitað óskum um öllum góðs gengis og ég tek það fram að hvað við erum ána hér á sögu með alla þá góðu viðmælendur sem við erum átt og hvað þetta er gott fólk sem er að taka þátt í kostningunum og hérna við óskuðum virkilega alls góðs og ykkur að því verði ánami niðurstöðuna. En hins vegar hér og eftir þá því að bregða aðeins og leik með ykkur hlustendum til að spila Eurovision lög og fáum auðlýsinga fyrst en svo förum við og þið getið sagt okkur hérna hvað þið tellið að verði sigur strangleg lög ef þið viljið eitthvað raða því og velja lögin sem voru til dæmis komust áfram í gær feikilega mörg góð lög sem komust áfram í gær heyrumst aftur eftir skamma stund Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir Tæknimaður Einar Karl Gunnarsson verið sæl